Vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei, este la fel de matinal ca noi și toată lumea care ne ascultă. Înțelegerea noastră cu domnia sa a fost să discutăm un pic despre modul în care este, urmează sau ar trebui să fie diriguită, dar fără dirigism, ca să spunem așa, economia, astfel încât moldovenii să trăiască mai bine sau măcar un pic mai bine. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule ministru, să începem cu ce e mai ușor, cu câteva motive, în opinia dumneavoastră, de mulțumire față de starea economiei din anul precedent. Mulțumirea împărtășită se pare și de recenta misiunea FMI.
Într-adevăr, o viziune din afară, dintotdeauna este ceva mai obiectivă, de aceea am așteptat și noi care ar fi această privire a partenerilor de la FMI. Ele, în linii mari, concluziile lor coincid cu ale noastre. Ei chiar, vreau să zic, sunt ceva mai optimiști decât noi. Oricum, constatăm că economia Republicii Moldova a recuperat ceva mai repede decât se aștepta. Ne așteptam noi pe intern și chiar ei, care sunt destul de exigenți.
Moldovenii își cunosc năravurile din interior, ca să spunem așa. De ce au motive să fie mai pesimiști?
Deci, nici nu asta. Noi am analizat, hai să zic așa, crizele anterioare. Chiar am luat ca și comparație criza din 98 și am văzut că atunci a durat cam 2 ani recuperarea, ori de data asta am căzut ceva mai puțin, dar și am recuperat practic cu viteză dublă. De aceea important este că rezultatele acestui program de stabilizare financiară și recuperare economică pe care ni l-am propus, am fost și coordonator acelui proces în toamna anului 2009, a dat roade, adică ne-am convins că acel set de politici imediate, de fapt, și pe termen mediu pe care le-am elaborat și aplicat, au dat rezultate, adică concluzia asta ar fi important că economia și-a revenit, dar dacă ne uităm în structură, vedem că nu toate sectoarele au recuperat într-un fel uniform. Avem anumite zone unde trebuie să intervenim și anul ăsta și în perioada imediat următoare.
Dar asta a depins, domnule ministru, de, cum să zic, viteza diferită, unul la galop, altul la, cum se spune, la buiestru, adică viteza diferită a modului în care funcționează ministerele sau a ținut de alți factori? Știți cum e, unul aleargă, altul abia
așa este.
Dansează.
Evident că există și acest factor. Politicile economice, în genere, politicile publice ale statului sunt interdependente și dacă facem această paralelă, dacă facem un pas prea repede și se rămâne stângul sau respectiv dreptul în urmă, te dezechilibrezi. Deci este important să mergem în front comun, există o corelare foarte bună ca și timp, ca și substanță, dacă vreți, acestor reforme, există acest factor. Nu toate ministerele și nu toate instituțiile statului s-au mișcat cu aceeași viteză și au dat, adică și-au luat în serios reformele care trebuiau făcute, dar eu cred că în actualul guvern lucrurile sunt privite ceva mai bine, dar nu doar acest factor, trebuie să fiu sincer. Diferit a fost situația în care diferite sectoare au intrat în criză, fiindcă sunt foarte multe dezechilibre structurale care le-am moștenit cu ani. Unele sunt încă de pe timpul sovietic, altele au venit mai recent. Adică am spus-o și cu altă ocazie. Criza nu atât a creat probleme, cât a developat probleme care erau acumulate pe parcursul anilor. Și de ce a apărut această idee de reforme structurale, ceea ce înseamnă că trebuie să îmblăm la elemente de structură. Și sunt câteva sectoare unde moștenirea este cea mai grea. Dar revin la prima întrebare, cred că interesează pe toți.
Sigur
că lumea se întreabă care ar fi explicația, de ce pe fundalul acestor declarații, corecte până la urmă, că avem creștere economică, de ce lucrurile astea nu se resimte la nivelul de salarii, la nivelul vieții cotidiene. Și trebuie să vă recunosc că nu este doar în Republica Moldova această problemă. Este o provocare direct pentru economiștii din toată lumea, fiindcă întârzie, de regulă întârzie, adică economia revine ceva mai repede, dar durează în timp, jumate de an, o an de zile, până această creștere economică se resimte la nivelul, repet, a vieții cotidiene, la nivel de salarii pentru angajați, la nivel de salarii pentru cei care sunt în sectorul public, la nivel de plăți sociale pentru cei care depind de aceste plăți. De aceea, asta îndemnul către toată lumea să avem răbdarea, fiindcă deja anul ăsta, cred că începând cu trimestrul 1-2, vom vedea la nivel practic și transpuse în plăți sociale, în salarii, această creștere economică. Dar este o legitate, aici nu putem noi schimba lucrurile.
Totuși, domnule ministru, ce frânează o creștere mai rapidă a economiei sau, dacă vreți, o ieșire mai scurtă din sărăcia Republicii Moldova și ar trebui să se transforme în 2-3 priorități ale guvernării?
Bine, prioritățile, până la urmă, sunt stabilite. Am tot discutat ani la rând și problema Republica Moldova nu era că nu știam ce aveam de făcut. Adică la capitolul viziune stăteam destul de bine și stăm și acum. La capitolul generării unor documente de politici, strategii, programe, planuri, stăm binișor. Problema cea mare era că capacitatea noastră de implementare acestor documente. De aceea, prioritatea guvernului este, de fapt, prin eficientizarea sistemului de administrare sau ceea ce numim noi capacitatea politico-administrativă, de fapt să implementăm ceea ce ne-am propus. Care ar fi prioritățile? Până la urmă, prioritatea absolută este să repornim toate motoarele economiei ca să genereze suficiente venituri la buget, din care să accesăm, pe de o parte, programe de investiții capitale, investiții publice, dar cu un focus foarte precis, infrastructuri economice, infrastructuri sociale. Pe de o parte, să avem posibilitatea ca să ne asigurăm obligațiile sociale. Adică sună simplu, dar în spatele acestor priorități, de fapt, trebuie să muncim mult, începând de la stabilitatea politică, terminând cu accesarea diferitor instrumente prin care în țară să ne vină investiții. Deci, cuvântul cheie ar fi infrastructură, cuvântul cheie ar fi investiții, cuvântul cheie ar fi educație. Și am spus-o și cu altă ocazie. Trebuie să privim educația nu în sector în care facem cheltuieli, dar în care facem educație, în care facem investiții.
Poate reușim să revenim și la educație. Domnule ministru, dați-mi un economist unilateral, exclama cineva odată, pentru că, zicea el, toți mi-au spus până acum pe de o parte, pe de altă parte. Dumneavoastră sunteți considerat un economist multilateral. Am înțeles că pe de o parte tendințele din economie în ultimile 12-13 luni bucură și că prioritățile ce trebuie urmate sunt ambițioasă și stabilită deja. Pe de altă parte, domnule ministru, care totuși vor fi cele mai grele costuri pe care populația va trebui să le suporte ale acestor reforme intenționate, cel puțin?
Bine, înainte de a da răspunsul direct la această întrebare, vreau să vă readuc aminte o axiomă. N-am spus-o eu, a spus-o oamenii mai înțelepți și mai cu experiență decât mine. Costul reformelor amânate este mai mare, în special costul social. Deci toate reformele trebuie făcute la timp. Noi unele reforme nu le-am făcut deloc, nici nu ne-am apropiat. De exemplu, reforma sistemului de pensionare, care este una care are valențe multiple și, de fapt, trage după sine efecte și sociale și economice. În Republica Moldova, de această reformă, de exemplu, nici nu ne-am apropiat, deși toate țările din zona au făcut. O reformă care trebuie pregătită, cel puțin 2-3 ani, o strategie foarte clară, trebuie voință politică puternică ca să o pui în aplicare. Un exemplu de reformă, de exemplu. Acum, revenind la chestii mai concrete, să zic așa, ceea ce noi am lansat anul trecut, reformele necesare în sistemul termoenergetic, când se acumulase pe lanț 2 miliarde de lei și noi le-am acumulat noi într-o an de zile. Am început a descălci acest ghem, fiindcă dacă nu descălcești așa ghem, nu creez condițiile ca să vină investiții în acest sector, vom avea în continuare 80% uzură, vom avea pierderi, vom avea tarife majorate. Un exemplu. Și sigur că aceste reforme, caracteristica lor generală este că pe termen imediat, pe termen scurt, creează anumit disconfort oamenilor până la urmă, fiindcă au impresia că uite, asta duce la majorarea tarifelor și pe termen scurt aceasta se întâmplă, dar deja în 2-3 ani de zile oamenii văd și rezultatele pozitive, pentru că dacă nu faci investiții, zicem, într-o țeavă care curge 80% și trece prin această țeavă, da, ai impresia că uite, ai stopat acest proces, ai făcut o investiție care îți dă într-o an de zile o majorare de tarif, dar următorii 3, 4 până în 10, 15 ani de zile deja nu se mai majorează tarife. Un alt exemplu. Și reforme de astea avem cam peste tot.
Domnule Lazar, știți cum se spune, sau că a spus-o cineva, cum spuneați dumneavoastră, mai experimentat și mai înțelept decât cei de la Chișinău, cea mai bună protecție socială este creșterea economică. Dar, pe de altă parte, niște cuvinte, proiecte antisociale, cederi rușinoase, sacrificii nejustificate pe care va trebui să le accepte populația din cauza dorinței guvernării, citez iarăși, de a-și păstra confortul în relațiile cu femei. Sunt doar câteva dintre criticile cu care a arătat cu degetul la guvernare un fruntaș al opoziției. Apropo, copia memorandumului pe care a publicat-o domnul Dodon, fostul ministru al economiei, pentru că de el este vorba, este autentică din punctul dumneavoastră de vedere?
Pentru mine, blogul postului meu coleg Igor Dodon nu este cartea de căpătăi, nu mă culc cu el și nu mă trezesc cu el. Am auzit și eu ceva că și-a plasat un atare document pe blog, n-am apucat să-l văd ca să vă spun e autentic sau nu. În general, cred că noțiunea de autentic nu este valabilă în cazul ăsta, fiindcă un document putem spune că este autentic sau nu atunci când are un statut anumit. Ori Există într-adevăr un document de intenții, dar el rămâne un document de intenții atâta timp cât nu este formalizat. Ori formalizarea asta ar însemna că guvernul semnează sub acest document și respectiv el este agreat de bordul FMI-ului. Deci deocamdată există un proiect de document de intenții și în genere și din punct de vedere etic și din punct de vedere formal, nimeni absolut, nici de la FMI din Republica Moldova, nu are dreptul să o facă public atâta timp cât el nu devine un document ca atare, este doar un document de intenții. Dar revenind la partea de conținut, sigur că în acest document se regăsesc și anumite reforme pe care guvernul trebuie să le asume și aici vreau să fac diferența, nu ne impune nimeni nimic. Unicul lucru care ne impune FMI sunt niște cifre care ne mențin în zona stabilității financiare, de care avem nevoie și pentru investiții și pentru stabilitatea sistemului economic și financiar, nimic mai mult. Deja de aici încolo, dat fiind acești parametri, ține de guvernul Republicii Moldova și, repet, de fiecare ministru concret să-și propună pe domeniul său de competență anumit set de reforme, să-și le asume și să le implementeze. De ce? Dacă, nu știu, să zicem, pe domeniul meu de competență, am stabilit anumite indicatori. Uite, asta este, domnule ministru, cifra pe care vă puteți permite, ca și cifra de buget. Atunci e de grija mea să-mi fac setul de reforme și să le asum, să le implementez ca să mă înscriu în acești parametri de stabilitate financiară. Uite, asta este regula jocului. Și dacă, de exemplu, într-un domeniu sau altul reforme nu s-au prea făcut și acum suntem impuși de aceste parametri financiari destul de rigizi să facem anumite reforme ceva mai dur, asta se întâmplă. De aceea, pe anumite domenii, într-adevăr, miniștrii și-au asumat pentru ei și pentru sector, dar nu pentru femei, și au sumat niște reforme mai cu costuri inclusiv sociale mai mari, dar că sunt absolut inevitabile. Și repet încă o dată, era mult mai bine dacă aceste reforme erau eșalonate în timp, adică nu veneam acum cu aceste moșteniri, cu reforme care nu s-au făcut deloc, inclusiv în ultimii 8 ani de zile, și acum, în plină criză, în plină constrângere financiară, este nevoit să strângi cureaua. Era mai bine dacă nu aveam această moștenire. Deci eu nu vreau să intru în polemică cu opoziția. Opoziția își face treaba, bate guvernat.
Înțelegem. Domnule ministru, sper să revenim la discuțiile odată cu publicarea acelui acord și cu limpezirea situației sau a provocărilor pe care le va avea în față populația pentru a face față reformelor. În economie, probabil ca și în matematică, nu există drumuri regești. Toți trebuie să parcurgă același drum spre bunăstare. Vă mulțumim foarte mult, domnule Lazar. Doamnelor și domnilor, invitatul Europei Libere în această dimineață a fost vicepremierul și ministrul economiei Valeriu Lazar.